Hello Pickers, ipapanig namin sa inyo ang mga problema namin at ng iba na baka problema niyo rin. Ito ang podcast na walang format at ang topic ay bawang galing sa clout lamang. Ito ang Pick a Struggle, still powered by Bong Collective PH. This episode is a very special episode in the universe. Wait lang, bago kayo tuloy. Oh my God, ang tagal ko na naman hindi nag-release ng episode. Isang buwan na naman yun. Pero okay lang, may problema yun kasi sino ba naman ako, diba? Salang naman akong Pick a Struggle podcaster, diba? Well, anyway, again, this episode is a very special episode. Pwede kang tumawa, ano ka ba? Bakit ka nananahimik? Okay lang yun.
Para mysterious.
Wow, ang arte mo. Okay, sige. Game. Sige, may script kasi. So, kailangan kong basahin kasi sinulit ko.
Ay, hintay ko na.
Sige. So, this episode is a very special episode in the universe. So, bakit kaya in the universe? Because we have a new host. Let us all welcome my new host for Pick a Struggle. Your confidently beautiful new podcaster with a heart, Jeff. Hi, Jeff.
Hi. Hi, everyone. Meeting everybody. Charot. Ako nga pala yung kakambal ni Miss Pia Wurzbach. Charot! Hi! Ayun.
Oh my God, kung hindi nyo alam, siya yung nireply ni Pia lately kasi kamukha niya sa thirst trap niya.
So, yeah. Matagal siya naman na yun. Ngayon lang niya ako napansin ulit. Hi!
Oo nga, no?
Thank you for
Pero
having
dati
me.
Pa niya na-notice.
Yung alam.
So never niya na-notice yun? Dati ba tinatag ka ng mga kaibigan mo? Nakamukha ka ni PhD?
Hindi naman. Sinasabi lang nila sa akin nung na-crown siya. Pero ngayon, I guess na merong photo at mga patag-tag. Ayan, napansin na ni Miss Pia. Miss Pia, baka
Hi,
naman.
Miss Pia.
Pakolab naman po dyan, Miss Pia. Charot.
Miss Pia, baka naman kaya natin today.
Pag-guest. Wow. Bagong guest si Miss Pia.
Oo, totoo. Miss Pia, welcome ka po sa Pick a Struggle. Ano pong gusto niyong pag-usapan na? Gusto niyo po bang pag-usapan yung struggle ng pagiging maganda? Sige. So, okay. So, yeah, welcome Jeff. Congratulations for being a part of Pick a Struggle. Ayan. So, given that, kung may mga ideas kayo, topics, or kahit anong gusto niyong pag-usapan, give us a DM sa Twitter or IG at Pick a Struggle PH. And also follow our podcast collective, The Bong PH, on Twitter at The Bong PH. So I'm really sorry kasi it's been a while since I mentioned na part kami ng Bong Collective. Part pa din kami ng Bong Collective, hindi pa naman kami kinikik. Hindi lang ako nag-release ang episode. At pag nag-release ako ng episode, like ko nakakalimutan. So, shoutout to VP kasi siya yung producer ko. So yun, shoutout ka din, Jeff.
Shoutout VP, kay...
VP? Sino VP?
Oo. VP Lenny, charot.
Ah, loka-loka? Oh,
anyway. Hindi, VP nga. VP kasi yung pangalan ni VP.
Ah, okay. Hindi ko siya kilala pa.
Anyway,
oh, go.
Ayan. Let's get to the topic. Okay. Mm-hmm. So, may question ako sa'yo. So,
yes,
ikaw ba ay morning
Ms. Riel
or night person?
Morning? Actually, for the longest time, parang night person. Lalo na... I guess pre-pandemic ganyan. Pero recently sineshift ko na yung calendar,
body clock. Body calendar.
Body calendar. Yung body clock ko to morning.
Okay.
So parang
okay.
Ano yun? I guess mas morning person ako ngayon kasi kailangan kong gumising ng 8 ganun. Ikaw ba?
Ako.
Para feeling
wow,
ko night.
Yes, alam na niya mag ang galing, marunong na mag-podcast. Tatanungin niya after.
Interview skills lang. Sara.
Oo nga, tama. Very good. Natututo. Hindi ko yung sinabi sa onboarding, pero congratulations sa ginawa mo.
Nireveal mo ba may onboarding tayo? Oh, chat. Anyway.
Nakinig ka ng episodes, no?
Oo naman. I did my homework, syempre.
Oo nga. Shoutout sa lahat ng pinakinggan ni Jeff. Ayan. Anyway,
hi, Gabby.
Ako, honestly. Ayan. Hi, Gabby. Ayan. Honestly, ako, lately, hindi pala lately, parang ever since naman, night person ako. Weirdly, hindi ganun kalaking dark circles ko ba? Wow, pinagpala. Mm. Pero hindi. I mean, malalim yung eyebags ko, pero wala naman dark circles. So, ba't ko kailangan sabihin yun? Hindi. Lagi akong gabi na minamadaling araw ako matulog. So, I guess night person na ako kasi mas productive ako kapag gabi. May times na magtatrabaho ko ng gabi kasi ayoko... Alam mo yung feeling na naabala kapag umaga kasi lahat ng katrabaho mo online tapos maraming mga ulit sa'yo, ganyan. So ako prefer ko minsan magtrabaho. I prefer ko madalas magtrabaho ng gabi. Although lately with the work setup that I have right now, mas gusto ko nagtatrabaho ng mas maaga kasi yung mga katrabaho ko are from like overseas. Tapos gabi sa kanila pag umaga sa atin. So baligtad. So ganun. So inaagahan ko na magtrabaho. So basically ginagawa ko ng gabi mga personal stuff like working out, cooking, ganyan, ano pa ba? Like Charlotte. Going out, yun. So madami. So mas night person ako. So dahil dyan, umiinom ka ba ng kape or ng tsaa?
Kape. Ano, kape mostly. Kaso, actually, minsan iniinom ko na lang siya for the heck of it. As in, bumili. For that, parang routine na lang siya. Hindi ko na kailangan ng caffeine. Pero gusto ko yung may iniinom ako sa umaga na para mainit, ganyan. So, bumili na ako ng, bumili na ako ng coffee grounds, ganyan, na decaf.
Wow.
O, diba? Para
may decaf na coffee grounds?
Oo, meron. Ganyan. Tapos, nagulat nga din ako, akala ko, parang, walang
akala
coffee na gano'n.
Akala ko yung mga 3-in-1 na Nescafe, ganyan.
hindi yun nakakagising sa akin. As in, sugar lang yun eh. Wala siya masyadong caffeine. Anyway, sa akin, mas inaantok pa nga ako sa mga
ganun. Ang tawag doon? Basta may wave coffee na hindi ako ganun kamaalam sa kape. Pero at one point, parang naging interested ako doon. Ako din actually, parang nagbabrew doon ako minsan ng kape kapag may time ako kasi meron ako. Although, hindi ko sure yung beans ko kung okay pa kasi exposed siya. Hindi ako nakabili ng jar. And kasi pinag-grind ko na sa coffee shop yung beans. Anyway, ba't ka natatawa?
Hindi, kasi nag-alarm yung phone ko, 9 o'clock na. Alam mo yan.
Okay, 9 o'clock. Oo nga, hello mga ka-9 o'clock. Kung 9 o'clock sa inyo, congratulations na itinig ka din ngayon. Anyway, ayun. So, uminom ka ba ng tsaa?
Milk tea? Counted ba yun? Pero hindi, paminsan lang.
Oo.
Careful ako sa caffeine kasi pag kunyari after 3 o'clock, tapos nag-caffeine ako. Hindi na ako makakatulog eh. Pero, ayun. Masyado akong sensitive sa caffeine. Ayun.
Ako ba?
Ikaw,
tingin mo?
Girl, pag magkasama tayo ng gabi, umiinom ka pa.
So, ikwento mo.
Alam niyo, pag cereal talaga, bagyan ng kape, ayan. Yung, mas makulit pa siya sa podcast na ito. O, ganyan yan.
Pero, oo nga, no? Actually, pag sumasakay ako sa sasakyan mo, yung, saan kapag kape ako, ang ingay ko nga.
Yes,
kumakanta
true.
Pa ako ng 11, ganyan. Okay, wadada, ganyan.
Oo. So, pigilan niya talaga si Riel kapag nakita niya siya may kape at gabi na, ganyan.
Pero parang, honestly kasi, sobrang nakatulong sa akin yung kape na maging productive. Pero feeling ko, placebo effect na lang siya. Kasi alam ba kanina, nag-coffee shop ako. Dun sa coffee shop, hindi ko alam kung ilang shots ng espresso meron sa isang drink. So, nag-order ako ng Spanish latte ata. Spanish latte. Tapos, hindi ko masyado nalasahan yung kape. Parang mas magata siya kasi Spanish natin. Nung mag-order ako ng isa pang baso ng... Diba? Mag-order pa ako ng isang baso ng kape. Imagine
girl, ang dami.
So, nga. Nung sabi ko, mag-order ako ng isang baso pa ng kape. Tinanong ko, ilang shots ng espresso meron sa isang baso? Sabi niya, dalawa po, sir. Lahat po ng drinks namin dito, dalawa. Sabi, okay, seryoso. Eh, hindi ba ako gising? Like, hindi ko pa nararamdaman yung kape. So,
talaga?
Ang weird kasi, So, feeling
pero,
ko...
Pero, hindi ka rin naging productive doon?
Ibang rason kung ba't hindi ako naging productive doon. Kasi, okay. Ang hirap umupo dun sa upuan. Parang yung upuan, yung setup kasi ng upuan dun, parang rice terraces. Yung may layer. Hindi ko nababangiting kung saan. Baka inisip nila siraan ko. Pero yan. I think it's for another episode.
Diba?
Yan yung clout na ayaw nating makuha.
Pero, naman na ba yung kapag yung nagkape ka, ganyan, trying to be productive. Tapos parang gising ka, pero ang bobo-bobo mo. Parang ganun yung feeling. Ewan ko na feeling.
Everyday naman yun. Gising ka, pero bobo ka pa din.
Grabe ka naman sa sarili. Pero guess what?
Self-deprecating.
Anyway.
Hindi, pero gets ka yun. Meron pa din. Yung parang kahit anong pilit mo na maging
awake
productive.
Ka lang.
Kahit maging kape. Awake ka lang.
Pero hindi ka productive.
Hindi ka sa sarili. Tapos magugulatin ka lang. Gagi yung mga housemates ko, kapag kunari, magbubukas ang pinto at sandun sila, sobra akong mag-jump kasi sobrang magugulatin ako dahil sa kape. Hindi ko alam kung totoo yun. I think ikaw makakapagsabi nun as a sciencey person.
Pwede naman, lalo kung ano, kung masyado marami yung caffeine. Mm. Parang pag matas ang tense, senses diba? Mo. Oo, nakaka-tense, nakaka-anxious pag may maraming caffeine. So,
ah, kaya yan. Pala ako forever anxious. Anyway, kaya pala. Sige. So, enough about
realization,
coffee.
Realization,
shout out. Enough about coffee. So, san... Weird naman ng aircon ko. Bigla na lang lumakas out of nowhere.
Hello? Anyway, di ba automated yan? Anyway.
Oo. Anyway. So, basically, parehas tayong mas productive ng... Hindi. Ako, mas productive ako ng gabi. Ikaw, productive ka ng umaga.
Hindi, umaga
or
na.
Or dahil nire-require ka ng trabaho na mas maging productive.
Well, oo. Parang nag-adjust na. I think nag-adjust na ako. Although not super umaga. Maybe starting 10 o'clock. Ganyan. Mid-shift, charot. Yeah. Pero, tas hanggang...
Hindi naman mid-shift yun.
Basta hanggang 5 o'clock, tas mag-ano na ako, log-out na ako. Tas gusto ko na gumawa ng, yun, sinabi mo, parang things about yourself naman, like working out, gano'n. Ikaw pa.
So, mas gabi ka, or parang paggabi ka na nag-workout, ganyan.
Before dinner, gano'n.
Before, ako nga pala, kasi ikaw ay para, weight gain yung ano
trot. So parang diba? Para post workout ko na rin yung dinner kanu.
Easy lang actually.
Yan mas ka ba nag-workout or paiba-iba no?
Paiba-iba honestly. Anyways. Ngayong linggo sinusubukan ko na hindi nagabihin. So nagsasucceed naman ako kasi afternoon ako nag-workout. So nung Monday nag-workout ako ng umaga, kahapon tanghali, ngayong araw tanghali ulit. So, bago ako bumalik ng trabaho. So, parang nag-break ako. Okay naman. Actually, mas gusto ko na gabi para... Eto, tulad ngayon, nakapag-record tayo. Kasi wala na akong ginagawa. Wala na akong kailangan gawin.
Mm-mm.
Nakapag-linse din ako ng bahay kanina kasi may mas marami akong oras sa tapos ko din trabaho ko. So, yun. Mas prefer ko... Like, I prefer na mag-workout ng umaga na. So, hopefully, masustain ko yung habit din. Ang hirap kasi mag-sustain ng habit, honestly. So, yun yung kalaban ko eh, na parang... Kahit iset ko ng umaga or gabi, kung hindi naman, kung kulang yung willpower ko na ituloy or i-sustain yung habit na yun, useless yun. Parang ganun.
Ano ba nakaka-break nung habit ba? Sa'yo? Yung
ano
work ba?
Ng habit?
Hindi ba constant yung parang work schedule?
Oo. Parang hindi naman yung work schedule, pero kasi yung dami nung ginagawa.
Okay.
Tapos, parang mabilis ako ma-overwhelm kasi as a person. Pero, bago tayo tumuloy dyan sa pagiging overwhelming anong trabaho ko, hindi naman nakumpanya ko ng mga ginagawa ko. Ayan. Kasi very complicated. Pero yun nga, bago tayo tumuloy dyan, let's take a break.
Yes.
Picture this. Two guys talking about true crime.
Weird mysteries.
Horror stories.
But the conversation is light.
Mostly funny.
And sometimes naughty.
This is Cryptologue,
a Spotify exclusive.
I'm Gideon.
And I'm Glenn. And we're serving huge portions of horror and true crime twice a week.
We'll make sure your cravings are satisfied.
And you'll be begging for more.
Char.
Check us out.
This is Cryptologue, available exclusively on Spotify.
Meron bang mga bagay na bumabagabag sa iyong kaisipan? Tulad ng sino, saan, bakit, sa paanong paraan? Mga tanong tungkol sa kalikasan o mga bagay tungkol sa ating katawan, atin niyang bibigyan ng kasagutan. Mga siyentipikong sagot sa mga katanungan ni Juan, dito natin niyan pag-uusapan. Ito ang Hinay na Tagham, the podcast mula sa inyong gurong lakan mula sa Bulacan, Sir Red. At sabay-sabay tayo magsabi ng Hinayan magpakailanman.
Nag-uulat mula sa shore na kasing kritiko.
Bringing you the latest and greatest.
And diving deep into the cool waters.
Of BLs and GLs.
And every kind of love there is.
We are
The Shippers.
Sail with us as we watch our favorite queer love story.
And update you about the latest every week.
Kaya tara, sakay na as we sail the open seas.
With new episodes Mondays and Wednesdays on all major podcast streaming platforms.
Sakay na you, Terlet.
Let's go. So ayan. Ano?
Welcome back.
Welcome back.
Ayan. Welcome back.
Okay. Favorite weird no, yung parang yung mga host. Ayan.
So ayan. Pag-isip mo tayo ng ibang ano, para maiba charot.
Oh, sige, isip tayo. Oh, yung mga pickers. By the way, ang tawag pala sa mga listeners natin ay pickers kasi tayo yung strugglers.
Ah, yeah. Oo. Nakuha ko yun sa homework ko naman. Charot.
Saan? Wow!
Thank you, Gabby. Okay. Pinakinggan ko yung podcast si Gabby.
Kailan ba namin pag-decision? I think na pag-decision na yun before, like, way before. Nakalimutan ko na. Anyway. So, yun. So, dahil nga, so, overwhelming ayan. Yung So, many times kasi na madami yung ginagawa. Tapos, yung amount yung overwhelming, not yung... Ay, hindi. Not yung amount. Yung ginagawa. Mm-hmm. Like, complicated kasi yung trabaho ko. Oo. Mm-hmm. Parang, it takes up so much brain power. Or, it uses up so much brain power. Parang mm-hmm. ako, bakit yun yung trabaho ko? Yung iniisip ko.
Mm-hmm.
So, yun. Parang... Mabilis ako maubos, iniisip ko lang. Eh, overthinker din ako most of the time. Mm-hmm. So, ayun.
So, parang pagod ka na mentally. Hindi mo na kaya ituloy yung workout. Dahil pagod ka na mentally.
Mm-mm. Kaya, although, to be fair lately, kinakaya ko. Kasi, the way to solve overthinking is to just do whatever you need to do.
Mm-hmm. Uy, super gets ko yan. Malaking overthinker din ako sa work dati. Pero ngayon parang, pwede na. Sige na yan. Parang sasabit ko, pwede na yan.
Gagawin ko na.
Hindi kagandahan, pero sige na. Para may babasa. Hindi naman nila mahahalata na ano yun. Actually, medyo totoo. Wala naman nagko-comment sa akin negatively about work since like, I let go. Ah, yes. Wow. Thank you naman for the compliment.
Baka naman, hindi kasi 'di ba, over time naman parang feeling ko kahit may mga trabaho tayong ginagawa na mindless na lang sa atin, tapos magaling na tayo doon dahil napaulit-ulit natin ginagawa. So dahil may repetition, may habit na, madali na lang sa atin, hindi na masyadong kailangan pag-isipan. So parang yun.
I hope that's true.
Feeling ko naman. Anyway. So ayan. Okay.
So ayan.
So in terms of nakakainis.
Pambansang transition. So ayan.
So ayan. Okay. So ano naman sa Oh my god, nakakatawa. So sa pag-inom, like partying, drinking, ganyan. Ano yung mas prefer mo? Like umaga or gabi? Or parang madilim na o maliwanag pa. Sige, simulan natin sa company events.
Company like events. Well, dahil puro work from home kami recently sa sa where I work. Wala kami masyadong event. Tapos usually naman yung inom nila mga nila talaga, hindi ako sumasama, pero hindi ako sumasama. Ayoko sumama. Parang okay. Parang wala lang ako sa mood. Tapos parang after work hours lang, 5 o'clock until 6, ganun lang. Ganun lang sila mag-chill nom, ganyan. Okay lang naman sa akin yun. Kasi, ayun, wala akong masyadong masabi kasi wala akong masyadong company events.
Events. Oo nga naman.
But for everyone's information, I work in a school, in a university.
Ayan. Ano yung ginagawa mo doon? Joke lang. Huwag na lang.
Baka eventually.
Siya po yung, ano po siya, siya po yung building, ganyan.
Ako po yung guard. Good morning, ma'am. Ganyan, yun yung, job ko.
Okay. Anyway, ayan.
Ikaw ba? Sa company mo naman, anong usual company events nyo ba?
Madami. Kasi, like, palipat-lipat. Hindi naman ako ganun ka-job hopper. Pero, parang I've been with a lot of companies na already. So, I think, ilan na ba? Apat na companies na. Tapos, except for one, parang dun sa tatlo, laging gabi naman yung events. Actually, except for two pala. No, except for one nga lang. So, sige. Banggitin na lang natin. So, except for Smart, kasi never ko naman na-experience na company event sa Smart. I've been with Smart for 2 years. Almost 2 years. 1 year and
Lord, 7 years. Pero walang event? Or di ka lang sumasali?
Hindi, kasi pandemic.
Ah.
Ay, well, tama. Meron. Zoom events.
Oh, Zoom events na.
Paul. Meron kami, may party kami, tanghali namin ginawa. Yung Halloween party. Fun yun, actually, sobrang saya nun. Namimiss ko. Hi, shoutout sa mga
office girl, alala ko yun. Kinomentan ko pa yung costume mo nun. Yung
Oo, kasi
yung ganun-ganun na oh, yung nag-wiggle.
Describe mo.
Yung, okay, wala. Yung wiggle-wiggle, oo, yung inflatable joke, hindi inflatable. Basta yung mahangin na tube.
Tama, diba? Yung ano yung...
Yung nag-break dance.
Na, dancing tube man, ganyan. Oo,
yes.
Man. Yun yung costume ko. Tapos meron talaga yung gumagalang sa... Diba?
Oh, ang corny ko, mag-Halloween eh. Yung huling Halloween ko, ano, Timmy Turner ano lang. Ganyan, very easy.
Sino si Timmy Turner?
Girl?
Kapatid ni Tina Turner.
Ay!
Hindi ko alam.
Timmy. Tama diba, Timmy Turner? Yung sa ano, Nickelodeon, yung wait, may Cosmo and Wanda. Tama ba? Hala.
Ah, Timmy cartoons. Turner.
Oh, cartoon, okay, girl.
Ah, yan, tama. Sorry, wala akong
Fairly
cable
nung
parents.
Bata. Ah, wow.
Wala akong cable nung bata. Just ko, lahat na naging co-host ko dito, may cable nung bata. Shout out to Austin.
Hi, Austin.
Hi, Austin.
We miss ya.
Tapos, wala akong cable nung bata. Hindi ko wala. Si TV Turner. Alam ko Doraemon. And si Damulag. Nobita, Nobita. Ganun.
Di mo alam yun. Ayan naman yung hindi ko alam. Girl, Saudi kasi. Yeah. Hindi Dubai. Pero
ay,
anyway.
Saudi. Oh, sorry, sorry, sorry. Oh, nga pala. Sorry, magkaiba. So, sa mga hindi nakakaalam, si Jeff ay galing... Saan nga ulit?
Oh, prinsip pa talaga ako ng Saudi Arabia.
Saudi Arabia, oo. Oh.
Tinakwila ko ng king kasi bakla ako. Charot. Kaya ako pinadala dito.
Kaya ka dineport.
Bawal yan sa Islam.
LGBT rights. Anyway. Wisit ka. Ayan. Nakalimutan ko na yung actual topic natin. Ah, partying. Company events.
Ay, so, casual naman.
Na-experience ko naman yung may umagang event at umaga umiinom.
Mm.
Hindi sa smart though. Although yung event ay sa smart. Pero, na-experience ko na yung umiinom ng umaga nung nasa startup ako. Caliber. So, sa Caliber, parang may time na umiinom kami habang nagtatrabaho. May na-experience akong ganun, I think.
Mm.
Tapos, company events-wise, ano ba? Company events-wise, may umaga ba? Meron! Yung mga all hands. Yung all hands yung mga parang isang buong company kayo, tapos may mga announcements about the company, ganun. So, umaga ginaganap.
Mm. Tapos may inom?
Gabi yung, walang, minsan, may isang, meron, ay, hindi wala atang inom nun.
Mm-hmm.
Parang event okay. Lang talaga. Tapos
parang akala ko wine titahan ganyan.
Wala. Pero alam mo, speaking of wine, dun ko na-appreciate yung ano, yung mas na-appreciate ko yung mga wine na ganyan kapag gabi, yung mga lalabas ng gabi ganun. Kasi ako parang hindi ko feel uminom. Hindi ako day drinker. Ayan, day drinker ka ba? Na-try mo na ba?
Ano lang, pag brunch with friends, ganun. Pero hindi.
Taray ng brunch?
Oo, okay. Siyempre. Wildflower,
gano'n. Tell me about it. Tell me more.
Okay. Well, minsan lang yun, pag kunyari brunch, catching up with friends, tapos magka-cocktails kayo sa after brunch. Ganun lang. Pero, ewan ko, parang mas gusto ko siya i-try, honestly. Pero kasi parang, ano ba, parang nakagawian sa society natin na gabihan mag-drink. So, I guess, parang yun lang yung opportunity. So, parang yun, dun ka lang pumunta. Parang,
so, even with little context, bakit tingin mo bakit gabi tayo umiinom as Filipinos?
Ay, as Filipinos?
Kahit onti yung context mo, tingin mo bakit tayo umiinom? Ako kasi, feeling ko, yung mga commercials ng... ano, mga commercials ng alak sa Pilipinas, laging gabi. Ang naalala ko lang na umaga yung, may mga commercial kasi dati, mga San Miguel Beer, parang nasa party sila Vic Soto, tas yung, like si Efren Batares, ganyan. Hindi ko alam kung kilala mo yun.
Mm.
Siguro makilala mo yun, diba?
Oh, kilala ko si naman
Efren,
yun.
Sino nga si Efren Batares? O ano?
Di ba siya yung billiard person?
Yes.
Yes. 1 billion person.
Sino nga yung tatlong pari na ano?
Sino? Ma-Joha? Ay, naka, si Open the Schools. Open the Schools.
Oh my God. Okay.
Anyway. Visit ka.
Anyway.
Ano pero yung sapan natin?
Yung pag-inom. So feeling pag-inom, ko kasi, kaya gabi siya. Kasi parang, syempre, very impactful ang media sa culture ng isang bansa. Wow! Mm. Naging deep yung ano yung topic. Pero totoo naman kasi. Diba?
Oh, may point naman.
Ang tingin ko kasi, parang naset sa utak natin na iinom ka kapag gabi. Yung mga commercials ng Ginebra San Miguel. Ay, di. Not Ginebra San Miguel. Kasi yung branding ng Ginebra San Miguel parang para sa mga manggagawa eh. Kaya parang alam mo yung na-associate na yung Hinebra ganyan sa mga ano, mga ano, construction worker. May, parang may ganong notion. Parang don't discriminate.
Parang may masculine action. Na parang...
Oo, may ganong sense
construe.
Of...
Construe.
Oo, construe. Oo. Parang, hello po, shout out sa mga construe. Ayan. Pero yun nga, parang ganun yung naset na mindset. Yun yung naging mindset kasi nga nakikita natin na ganun palagi. Tapos, ganun siya pinoportray. Tapos kapag umaga sa mga teleserye, pansin ko, kunwari may bisita sa teleserye. So, servan mo ng orange juice. Oo, laging staple yung orange juice sa mga teleserye.
Get.
So, parang hindi, never naman
hindi
na...
Hindi wine,
never
ganyan.
Ko, oo, hindi wine. Never ko nakita na nag-serve ng, ano, ng alak sa teleserye pag umaga yung scene. Ganyan.
So, parang medyo cultural din siya.
Oo, cultural thing siya. Kaya feeling ko, gabi talaga umiinom. Ay, feeling ko hindi lang naman siya native dito. Hindi lang naman siya dito sa bansa natin. Sa bansa natin. Hindi lang naman siya dito sa Pilipinas. Feeling ko sa ibang lugar din.
Oh, pero ito, perspective. Parang yung mga kaibigan kong nag-abroad na ganyan. Kunyari, yung isa nag-abroad siya sa, ano, sa Australia. Okay. Tapos parang sabi niya, hala be, lahat dito sarado na ng 4 o'clock. Ganyan. So parang offered na sila
hindi dahil
ng...
Hindi pandemic yan.
Hindi naman. No. Parang in general lang. Parang after 4 o'clock, stop work na almost everyone. Parang gano'n. So parang naturally, yung inuman nila nagsastart din ng mga gano'ng oras, mga 4 or 5. So
yung mga... liwanag pa.
Oo. So yung kultura naman nila doon, parang early drinking. Tsaka yung work culture din, I guess, parang weirdo ka doon kapag nag-overtime ka. Like pinapauwi ka gano'n. Eh sa atin, talaga, feeling ko parang mas norm. Para siguro ma-accommodate yung mga nag-overtime dito. E di, mas gabi yung inuman natin.
Yan oo nga, actually, totoo. Oo nga, no? Kasalanan talaga ng kapitalismo.
So true. Napaka-kapitalismo natin dito.
Iba talaga yung level ng kapitalismo dito sa bansa natin. Tapos, tatanggalin pa ng tax yung ano yun? Oh my God, alam mo ba yun? Oo, di ba? Anyway. pero gets ko yun, ha? Pero gets ko yun. Biglang nag-dread. Nakakatawa. Anyway. Well, ayan.
So, ayan.
Alam mo, next episode, bibilangin ko yung ilan ayan yung sasabi ko.
Shot every time tayo. Magsabi ng, so ayan.
Sige. Ayan, dahil na mag-uusapan yung alak, dadala lang shot every ano episode. Ayan. So, ano naman, pag lately, sa like, casual drinking naman, mas gusto ko na umiinom ng gabi. Parang lately. Parang yung pinaka-recent ko was gabi din also. Like, that was actually just a week ago. Hindi nga a week ago eh. Parang 4 days ago. At dinanapin sa pop-up.
Yes. Hoy, magkasama pa tayo nun. Magkasama tayo nun.
So, parang yun. And honestly, ako, hindi ako maalak na tao. Nabanggit ko yun, di ba? Na-tweet ko yun eh. Yung sabi ko.
Na-tweet mo yun.
Anong sabi ko? Parang, I honestly don't like, nakikita ko nga, naalala.
Basta lumalabas ka, pero not to drink, pero to dress up. Parang yun yung crazy. O, di ba?
Yun yung parang realization naman. Hindi ako mahilig sa alak. Like, I don't enjoy the taste of alcohol. I mean, I'm okay with drinking alcohol, but I don't necessarily like to drink a lot of alcohol.
Kahit so, before?
Oo. Talaga. I think nung pandemic nga lang nag-start na natuto na akong medyo maging mas casual drinker. Kasi alam na uso yung soju. Parang yun yung pinaka-accessible na alak na pwede mong bilhin nung pandemic for some reason.
I get.
So yun, tas yun, soju, Yakult, ganyan. Sobrang bago pa nun sa akin yun nung time na yun. So, wala lang. Namiss ko naman yung soju actually. Alam mo next time.
Talaga? Hindi ako masyado masoju. Pero masarap kasi, yun with Yakult, ganyan.
Oo,
pero baliktad tayo. Like, dati, I really like drinking. Like, yung hard drink talaga. Like, kahit beer, I enjoy it. Kahit medyo mapait siya, ganun. But I don't know. Nagbago na ang ihip ng hangin for me after... Wow! Bago na ang ihip ng hangin.
After the pandemic.
After the pandemic, oo. Parang I know I will enjoy pa rin drinking. Pero parang thinking about the days after na. Parang... tinatamad na ako to do all the recovery stuff na may hangover ka the next day. Tapos parang nakahiga ka lang. Tapos parang, yeah, eto naman yung tinweet ko about na parang, parang it takes me like a week na to recover from drinking or from one night out.
Mm-mm.
So parang ayun.
Drinking.
Ngayon parang ano na lang, one drink period for the night. Or the less the better. Anyway.
Gets ko yun. May ganyan din akong moment dati dun sa una kong trabaho. Parang tatlong araw akong, ay hindi, tatlong araw. Oo, tatlong araw akong sobrang walang kwenta kasi talaga makapag-function. Hindi talaga ako makapag-function kasi like isipin mo, yung ininom ko nung araw na yon ay nung gabi na yon, nung company event din eh, gabi, company event, gabi. Mm-hmm. 13 glasses of tequila sunrise and screwdriver combined. And hindi pa ako manginom nun. Parang I drank that like amount kasi meaning parang I
na think straight
pa ako nun tapos hindi straight pa ako nun tapos heartbroken ako.
Ah, okay. Well, we have those days.
Oo, diba? Diba? We have those kinds of moments in life.
So, yes, yes.
Pero pinagsisihan ko yon. Pero I had to go through that. Wow! No, to learn na hindi para sa akin ang mag-alak at na hindi ako manginom talaga. Pero yun.
Minsan talaga kailangan mo ma-experience muna.
Totoo, kailangan talaga ma-experience muna. Lalo na yung maging main character sa pop-up. Sarot. Anyway. Ayun so, na naman, wala po kami.
So, pop-up.
Go pop-up. So, ayan. Wala kaming binabanggit. So, ayan. Wala kaming binabanggit. Ayan na naman. Baka mamaya meron na namang...
May pa-blind anyway, item na naman.
May pa-blind item anyway. Na naman. Next time na yun, kapag ako lang, wag muna tayo mandamay kasi baka mawala naman ako ng co-host. Anyway.
True sickness and in health tayo, charot. Go.
Totoo. So, ayun lang naman, parang I choose to drink and party at night kaysa sa pag-umaga. Nawala lang tayo sa ano no day and night, sa inuman na una punta. Pero kasi ganun eh, parang... Ah, eto, may tanong ako sa'yo. Wala na to sa outline. Oh, lahat ng yun, nasa outline yun, guys. Lahat na nakikinig sa inyo, nasa outline. Eto, wala na sa outline.
Oh my gosh,
anay. Na-experience mo na bang maglaba na hindi umaga at ng gabi?
Kanag-gabi? Ha? Hindi pa.
Talaga?
Kasi syempre, like, aabangan ko yung araw eh. Para maganda yung tuyo ng damit ko. Ayun, wala akong dryer. That's one big factor.
Wala din naman ng dryer, pero kasi...
Iba, no?
Hindi, pero kasi, nung college ako, kailangan kong maglaba ng gabi kasi kaunti lang yung uniform ko. Naka-uniform kami. So,
okay. Ayun, nga, living alone ka nga din, no? So, di ba?
Alone. Pero can't host. Alone lang. Sorry.
Visit ka. So, pag mag-host, umaga o gabi, charot.
Ay, sige. Dahil tinanong mo yan, sige. Ako, gabi. Hindi, seryoso, gabi. Parang weird sa akin na umaga kayo.
Hindi ba? Ako mga ano naman, after lunch, gano'n. Para may energy pa. Oo.
Wait.
Parang ang weird. Ewan ko, parang pag gabi. Ewan ko, I'd rather do something else siguro. Or parang nakakatamad nung...
Hindi ko pa natatry. Hindi naman sa ayaw ko, pero and hindi din kasi pwede dahil yung sa higat. Di ba nga, shout out sa landlord ko. Magagalit na naman yun. Manipis kasi yung sahig ng ano ko, condo ko. So like, I can't do like noisy
umaga.
Stuff in this house. Hindi, kahit nga. Actually, mas dapat nga umaga kasi okay na kasi gising na yung mga tao.
Oo. Pero kapag gabi din. Nga.
Oo nga, dapat nga. Pero kapag gabi, parang gets ko yung wala ng energy. So, sige. I should try that sometime. Anyway.
Para kanina, dapat ma-experience mo muna bago malaman.
Oo.
Kung is it for you. Ganon.
Excuse me, ganon naman ako in life na parang I don't judge something na hindi ko pa na-experience. So, dapat naman ganon tayo lahat.
Pero ano naman, respeto naman din sa alam na nila kahit din nila tinatry.
Good for them.
Oh, good for them. Oh, very high self-awareness, di ba?
Oo, oh, di ba? May self-awareness. Sobrang taas ng self-awareness nila.
Oh, wala
so
tayo
anyway,
nun.
Bakit self-awareness? Ito, last question. Kailan mas mataas ang senses mo, umaga o gabi?
Gabi. I think.
Gabi? Kasi tahimik na.
Oo. Tapos, actually, parang sa umaga, madami pang ingay-ingay ng tricycle or whatever. Pero, like,
may ingay ba sa inyo? May ingay ba sa inyo kapag umaga? Ah, okay. Main road? Hindi, main road ba kayo? Katabi?
Di naman. Well, subdivision, pero sometimes may dumadaan pa din eh. Ganyan. Ay, tas isa pa yung mga eroplano. Diyos ko. Kaya I don't like it here.
Sorry, taga Paranaque.
Yes. Paranaque. Yes. Bahay reveal, Paranaque po ako.
Sige, bahay reveal, taga Mandaluyong po ako.
Ay, so kaya para recording sis, gabi lang gawin natin. Kasi wala masyadong eroplano.
Actually, anyway. Ay, speaking of recording, never pa ako nag-record ng umaga. Except for solo talaga? Episodes.
Except yung ano, oo, narinig ko yun sa, Struggle is Real, parang may mga naglalarong bata ba?
Diba?
Basta-basta, narinig kong gano'n.
Maingay, kasi may mga dumadaan. Pero alam ko, gabi din yun. Hindi yun umaga. May maingay lang mga bata sa mga naglalaro.
Well,
anyway, so, tapos tayo sa outline natin na ubuso tayo ng pag-uusapan. So, I want to ask me first, myself. So, ano nga bang takeaway mo, Riel? So, ito nga yung takeaway ko. So, sana, kahit... Natawa ako dun. Anyway, so regardless sana kung ano yung pinili natin kung gabi or umaga natin gawin yung mga bagay. Sana kahit madaming nangyayari sa mundo ngayon at kahit umaga o gabi, mapiliin na gising, ay di na tayo pumikit kung mulat na. Wow.
Yes.
May sense.
Tama.
Pero di ba? Ito naman eh, di ba? Like lalo sa mga nangyayari ngayon. So, yeah. I wish everyone has their reason kung bakit bumabangon kayo, tayo, di ba? At kung para kanino. So, hopefully hindi tayo nawawalan ng liwanag sa dilim. Wow!
Yes!
Tamang ano lang, tamang context clues lang, hulaan nyo na lang. Gets nyo na yun.
Lenny Lugaw, charot. Lenny...
So yun, ikaw naman, Jeff. Ano naman takeaway mo na parang hindi natin sinulat sa outline?
Oo nga. Kunyan na nag-iisip.
Actually...
So, sa mga panahon ngayon, it might feel nga na, especially today, na, ay, wala palang context. Today kasi ang ano, habang nagre-record tayo today, nangyari ang proclamation, di ba? Anyway, na, we might feel like we're in an eternal night, stuck in the darkness. Pero, ay, tandaan na alagaan ang sarili, magpahinga muna, and know that the morning will come. At sa huli, liwanag ang mananaig. O, oh, diba?
Yes.
Ipunyan impromptu. Charot.
Kaya kunwari impromptu. Kunwari nag-isip ka pa.
Kunwari,
to be fair, kakasulat lang namin ito. So, huwag kang judge ka.
Medyo naman. Medyo impromptu.
Medyo impromptu. Diba? So, bago tayo magtapos ng ating episode, meron man tayong parang, anong tawag dito? Fast talk. Parang fast talk nga ata to, no? Pero dahil pick a struggle to, hindi na natawag yung fast talk. Ibe-brand natin kasi guna naman talaga dapat. Wow, charot. Anyway, so meron na kaming apat na tanong. Tapos itatanong. Sige, dahil si Jeff yung bago, siya yung tatanong.
Ay, hello.
Sasagot din ako, sige. So okay, meron tayong apat na tanong at itatanong kita in 3, 2, 1. So biruin ang lasing or biruin ang bagong gising?
Biruin ang lasing.
Okay. Lugaw o champorado?
Lugaw.
Parang parehas na umaga yung lugaw at champorado. Tama ba?
Any naman niya.
Totoo ba?
Mm-mm.
Then lugaw. Charot. Eto. Pandecoco o Nutriban?
Pandecoco.
Of course.
Oh, yes, of course.
Eto. Roar o rosas?
Titanium. Charot.
Rosas. Titanium. Sabay! Sabay! Ano yun? Nakalimutan. Ang tigre ng
norte.
Hindi na ba magkita yun?
Co-host ko talaga si Tony G. Yun na lang tayo, Tony G and Pia Wurstak.
Totoo, pwede din. Pero hindi. We don't stand Tony Gonzaga anymore.
Yes, truly.
Kahit kaya kong gayaan yung ano, Catch Me and Fall. Huwag niyo akong pilitin. Charot.
May recording na po ako. Huwag niyo na siyang pilitin.
Gago. Nung nagkaroon okay talaga, tumuntawa ako sa'yo. Ginawa ko talaga. And anyway. So, thank you very much, Jeff. And before we actually end the episode, kung may mga ideas kayo, topics, or kahit anong gusto, napaka ano, abrupt doon, no? Anyway, kung may mga ideas kayo, topics, or kahit anong gusto nyong pag-usapan, give us a DM sa Twitter or IG at TikAStruggleph. That's at TikAStruggleph. Like, kung hindi ka spelling line. So, try mo dyan.
Anyway, hello.
Again, this is Riel and...
Jeff.
Salamat sa pakikinig ng mga problema namin at ng iba na baka problema niyo rin.
Ito ang podcast na walang format.
Ito ang
Pick a Struggle.
Nag-struggle pa din lang.